Gekler Aratlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormat dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji sentýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarmy çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler nägileriň güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gummatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip, ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewat Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İrat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçik etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı dayhan Azatlygyň 34 yıllık sepkit varadaki soruklarını dinlep, garaşsyzlyk varada pikirlenmege wagtym yok. Pikirlenesim hem gelen ok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadýan muallim bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Indi atalogly we onuň açgöz tokumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet. Garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty, mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 27-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih muallimi aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih muallimi bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnama esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı elip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikaları yali Türkmenistan'ın kem il uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünde kalmayı kollandığını. Emma bu fikirin alga alınmanlığını aytdı.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölünden soň Berdimuhammedow ilki-ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niýazowy garşylaýşyňyz ýaly garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy.
Diýip türkmen awatly pensioner onuň soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp Niýazowdan beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Köýtönnäk etrawyny ýaşaýan magar fişgär hem adamlaryň garaşsyzlyk barada pikir etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny. Köp adamyň diňe bir dögüm çöregiň ýygyny sergezden bolanlygyny öňe sürdi.
Adamlar qarasılıq varada pikir edenok. Hükümetdə işləyənlər solgun dinç günü, biraz öydə dinç alardı, deyərlər. Başqa heç zat deyməyərlər.
Deyib, Mağarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almaq zərurluğuna üns çəkdi. Seyitnadır, Seydadındaki Türkmen Devlet Moğullumçuluk İnstitutunun Moğullumi Nevit Qada yer su mümkünçülüklerine parahat belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudan hem şu ağda senli dünyayı hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğu cevap verip şeylediydi.
Yurdun Nevit Qada bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için etatı sert değil. Mısal üçün Birleşen Arap Emirlikleri aman ýa-da Katariýaly döwletler uglevodorod çymallaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýewilik we hukuk ýok. Adam sowdaty ýylada arasynda aýdylýan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýygyrlanyp öldürilmegi we soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giň duş gelýär. Dünýewi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapından taýlanylmaly.
Deyip Seyitnazar Seydadındaki Türkmen Devlet Moğullumçuluk İnstitutunun moğullumi öz pikirini aýtdy. 29 ýaşly Dänewli ýigit Sowet döwrüne ýetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller ýetişýär. Olar 20-25, 30-45 ýaşlaryndaky adamlar ýurt, ýylgyn, döwletliligi gorap saklamak, berkitme kakynyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soragy jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kem bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýändigini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsuny dogduk dep diýerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsun hem durmaz deyip jogap berýärin. Elinde gujur gaýraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşar ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirine edýär.
Deyip Dänewli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine indi tutuş SSR-e däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşama üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetesi aýtdy. Onuň pikiriçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere baryp ýetdi. Ayrı-ayrılıkta gürlösen bir näçe raýat korrupsiýanyň basyna gitmegini gözökçülüň tas düýpden ayrılmagy bilen baglanyşdyrdy. Paraxorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýoksa bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüs gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatdyga alýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady, adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranyňda ilki bilen pulyň soraýarlar, soň bejerge başlaýarlar diýip ýaşly raýat owa hojalygynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Balkandaky habarçymyz bir näçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýlik ýaşajylary bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşlylyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşuly nesliň arasynda Türkmenistanyň garaşlylygy etatan kagaz ýüzünde galar dip pikir edýän adamlaryň kändigine şaýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanna aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan häzir çylny orta täwäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğu, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolunduğunu belledi. Onun pikirçi sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlarçasının yurtdan gitmegine, izde galınların pikirini aytmaktan korkup yaşamagyna yaranjanlyk edýän adamların has köpölmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar ve reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň ve gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri çağalaryň okuwsy bilimsiz qalma kopi köp adamı pikirlenmäge, çykalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistin öldürleni ýa-da beýleklerin gorkuzulany bilen bir yerde durmaýar. 10, hatta 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarynda gynamalar, ölüm haýwatlary bilen gorkuzulma diýany bir hala gelýär. Närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açıp hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ya da beyan teme saytlarının TikTok sahipalarını 90 götürüm negatif tesvir kaldırmağa korkmayan adamlar köpelyer deyip Söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn taryhda awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuğat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatta Şun bermeli, ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin deyip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyzlygyň başga ýyllarynda bizde Newit gaz beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokardan, hem aşakda ýönekei adamlaryň arasynda köp aýdylýardy. Emma indi 34 ýylyň tejribesi, söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä bu pikiri üýtgetdi. Newit gazy baý bolmak döwleti ösen derejäge ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı we sowatly mert prezident gerek. Urugvayň öňkü prezidenti Jose Muhikoýaly ýa-da goňşy Eýranyň öňkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necatýaly pespäli prezident döwleti ösürüp bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Urugvayň öňkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özüni değişli bolmaly uçury, gymmatbaha awtolowlary peýdalanmakdan ýüz öwürüp öz işinde uly netije gazanandygyny ýatlatdy. Berdimuhammedowlar maşgalasynyň rahatlygy üçin her ýyl deňýaly täze gymmatbaha uçurlar, awtologlar, beýle kyzatlar satyn alýar. Olar sahnada hamala moda görkezmesinde çykyş edýäni meňzeýär. Bir adam döwlet emlägini islediginçe sowurýan wagtynda nädip hukuk döwletini gurjak diýip repressiýa aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aýnawat, özünü hukuk devleti adlandıran azat bazar iqtisadiyetine geçmeli sayılan ilatın sosyal goroguluğunu agrarlı bolacaktığını aydan Türkmenistan baştan yakili olu yuvaş yuvaş neme evurlu.
Çağrınız için çok sağ olun Yavşan ağam. Bu soru Sovyet Sayıs darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültünü dövüldü devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayıs'ın yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edinettilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistan'ı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlılara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gorku ve yegrenç bilen garayan ideologi ödürlünü. Durmuşta praktikada, sizin aydınlatlanır, abilya keçenlerdiniz, dünyevi, hukuk devleti, adaletli, bağdar iqtisadiyeti, eyyeterli, sosyal goroguluk, biz bunları innurmalı, cemiyet olup. Avtokratiya şu aydınlatlan doğulmağını, yer almağını, yaşayış hukukunu tefkeliye, avtokratiya kanunsuzluğu, adaletliliği, korrupsiyonu kebirlenir ya. Avtoritar dolanır, Türkmen'de aktesurlarını, atavavaların ürünlerini yoyup, bakan edip, adamın üstüşünü yaman pes dereceye açırdı. Biz bunu ne biliyaz? Bu bilim, ılım, sağlık pudoğunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir gruma olup şu gürközcüleri cikmaciklerine seyredip düşünecek olup izarlar geliyordu. Yani bir neyse yıl. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa maddi ve sosyal dengsizliğin mevcalmağına getirdi. Kişi bir orta biznesi yok etti. Hususiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yoldu. Terk ettiler. Hükümetlerin devam ediyorlar. Olursan katastrofiki derecedeki öğrenin doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adım subyektliğini getirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikret bilmelinin, irki elinden alınan. Adım avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektine uğurlu diysek olur.
Eğer birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kadarki yağdayına gelmeginde eğer dögürlere bölmeli olsa esası öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan ama kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı ulen adamlar inanını berilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esası öğrüm nokodu ne emmoldu sizin pikirinizse? Başta sebebi Niyazov, Appadisya diyleyen adamlara çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrüm nokodu ya da nokotlar diyelerini neyime aydıp bilecektir analitik okumunu?
Hoca siz ne yoksa başında bellediniz şu kağıt yüzünde şu gımmatlıklar bulli kağıt yüzünde biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinde şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi sin hiç ili malumot yok. Şun için biz subyektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Neferedin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı öğrenin yan ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Teda malumut gerilin saklanya ilat emeli dörüdülün ızalarında saklanya. Bir son bir ne açava dan son tarihi ser salıp aha şu vakit biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruğa cevap bizi öğrenilmedik bir yağda yankı aydışmayalı esas soruğlar aşaşanlığı talep ediyor. Ulu yaşlı adamların ulu neslin güvürün sevlikleri var adı öğrenilen sapaklar var adı açık görüldürük gerek. Karışsızlığın berilmeli soğudu men diye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp karışsızlığını duydansız hulusunu gavun varpaz soğudunu atıp giden yağlı yağda yemin diye. Biz kime garaşlıdık? Kimden garaşlıdık? Garaşlılık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup soruları cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barıya. Ne uğrumla kotu değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları durmuşu meseleleri var da aydık bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli hükümetin dolanmış okuyvinin pesek açıyanlığından haber veriyem. Yakın tarihimizde seyretsekte misal hükümet men 1995-nji ýylda Türkmenistanlar saýlawlaryň geçirilmegini talap edip, ykdysady kynçylyklara, protest bildirdiler Aşgabatda paraqarşılıklı demonstrasiyanı gurnadılar. Şu vaka näme üçin şowsuz boldy? Näçili basçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, opportunizm ýüzürdi. Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly biri berimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynawat. Men goşmaça bilmek isleyen dadım. Ine siz şu 95-nji ýyldaky wakany agdadyňyz. Emma şol waka dogrudanym öwrenilmedi. Ýogsa başda bu waka barada ýazylan aýdylan zatlara mörlüp, dokumentler çykaryldy, emma jemgyýet gadaklanmady. Bu wakan aňyrsyna ýatan zatlar, soň bolan zatlar bilen jemgyýet gadaklanmady. Hatta oppozisiýa wekilleri diýilýänler hem gadaklanmady. Soňky oppozisiýon hereketlerde de şol 95-nji ýyldaky ýalňyşlyklar göz gönüni ýaly gaýtalandy. Indi şu ýerde siz şu tejribelerden, bolan zatlardan näme hil sapag almaly pikir edýäňiz?
Da dinlerinin bilek geçişini yani şu durdu mümkün ilat gıdıklanan neler maddi yazdayı başka oldu. İni şu yaş nesilçi gatı vacip soruğulun bir mükadip krediyen. Aytas hanım ken adam yurdun daşına çıktı. Yaş adamlar var. İni, biz eklisi var adı gurun edem dok. Yine şeyle gıdıklanan topor bar. Biz bunu tarihçi hükümünle, rayet hükümünle dine tarihçi diye oturman tarihçilere öz başta fikirlenen tarihçilere garaşı oturman. Biz şeyle soruğulur gallırıp konstruktif ehende cevap verdemeli. Min isasin sin ediyen zaten adam şu döwürlerde esasy pursatlarda jemgyýet bulur adatda TV-da öz aladalar barada diýe kimçilikler barada bu gerek zat bolmaly zat ýöne näme şu biz näme hili jemgyýetde ýaşaýmyz eli alternatif plan hydrlanan ok hiç tarapdan hem dine problemalar meseleler aralını tök edildiyen yani şu mali strategik plan yok. Bir nehili Türkmenistan'a şu katı vacip var. Bir meselem şu arzulamada yetip bilmeselem açık doğru açık cemiyeti kurup bilmeselem dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli iktisadiyeti şuları bir beş günü bir yılla beş yılla kurup bilmeselem biz şular var adı gelecek var adı hükman konstruktif efendi gurum etmeli. Biz nehil, biz hilimiz nehil cemiyette yaşamalı itleyer.
Aynı vat, bir yaşçı gittilen Sökötteş olum şu meseleler vardı ol elbette. Sökötteşliğe koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu ol men görüyen adım deydi. Şu Türkmenlerde deydi. Bıra kuramaçılık katı peslik ediyye. İkinci taraftan strategik pikirleniş katı peslik ediyye. Yani özleri kıyna yağdaya düşenine misal için olsa oppozisiýa wekillerini hem bu taýda göze öňünde tutýa özler kıyna yağdaya düşenlerini yani wezipesini ýitirenine bir zatlar etjek bolup kasanma çerek edýär. Emma düýpli pikirlenen ok, töwereklen pikirlenen ok diýär. Soňky aktivizme goşulýan ýaşlarda da şu kemçilik bar. Bu taýda gahar köplük edýär, duýu köplük edýär, emma sowuk akyl strategik pikirleniş ýetmezlik edýär diýär. Biz şu strategik pikirlenişe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çun analiz veriyen neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tövürüklüğün çunur pikirlenmeli diyen pikir orta atya bir yaşı. Şu pikire ne ahil garayanız?
Min pikirinçe bu bir dini Türkmen sanlara mahsus mesele değil. Bu kimi toporlar dönüne Osiyede şu an Osiyede bol geçeyen zarlara seyretsek, Ukrayna'da, Gagalsan'a itlenik yudalsak şeyle mesele bar. Yani onu zikliliği dürlü derecede oluyor. Şu için bir yankay dışını diyar, yani bir zat bulsa, bir vaka bulsa, onu reaktör gözlük, bir bu adama mahsus zat, TV'li zat. Şu yönü kurumaçılıklı, strategik yerdeydi iş alınıp barılsa, şu zatlar Azalan okta bir alternatifa dörüye. Bir zat bolli gelin çalışma reakta bir közeli, onu bir şaksiyet bolup adam elinde bir közmeli, bir közmeli, on hukuku var. Yönü metelim analitik olup, bizde metelim analitikler gata az, sine diyenler, tarih öğreniyenler, blok az, ya da blok diysek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliye, pikir pay şey ilmi daman biz mümkünçe biz bir TV'li proseslerden ısıp çıkacak oluyor. Tur şahsiyeti hücum etmek hem yurtlarda da var, hem sosyal medyada, hem platformada da görüp oluyor. Yani şunun çıkıp bilmen için yine gara işler var adamlar sürümen düşünmeli o gara işini beyan etmeli. Yine şu medeniyeti üstürünü katı bir maksat bunu bir adam edilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavval. Bu bir işin bir kişi bölüyor. Şu kutman yine Gazistanlı yaşlara verirsek sosyal medyada ıttısadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışıyor. Bir de olayın son algatlar yok. Ya da katı azel yok diyelim oluyor.
Aynı vaqt soňkuda urda şu jogapkärçilik meselesi barada köp gürlüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylygy uçradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin jogapkärçiligi var diyen pikirler ortaya atýa. Şu jogapkärçilik meselesi vardır. Näme aýdyp biljek?
Bu kategori düýpli soru ýuşanaly. Şeýle desem, soragyňyzy dowul başlygynyň jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselany hemen raýatyň ya da toplum da inteligensiýa wekilleriniň da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme dowul başlygy ähli bolup geçýän adalatlylara jogapkär. Olar mümkin şolu bir zada düşünmeli. Avtokratiyada allow, yalan, söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä, avtokratiýany öwrenýän ulyma görä, ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmalar, gaýratly korkak garşy çykmaly. Indi galmaly saýlan ýolbaşçylar bolsa, şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını görmeli, hırmattaşlık etmeli. Yolbaşı elita, esasanım, nemensin ediyen teyze, yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilir, çağrılarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yolbaşçılar var adı şunu aydık bilirdim. Minin sıkırmışı biz şahsız cevap gerçek var adı bulunuyorsak, has peydalı olur diye fikir ediyen, teyze onunla hiliniz çıkarlarımda cevap veriyaz. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurtta şu hatlar oldu. Sen ne ettin? Sen ne ediyordun şu dövül? Her adamın cevap gerçiliği var. Onu duymak, bilmek, o arada fikirlenmek. Ben fikrimin şey doğru fiyat, şahsı karar. Şahsı cevap gerçiliğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçiliğini duyuyor. No. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garanti dövül deyip hesaplanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamdan kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, COVID keselçileri, represiyeler deyipmeyi. Bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, ben fikrimşe, sen nere de olsan ama sen ömrün yurdun ıkvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat son sorum şu raýat jemgyýeti meselesi esasy meselelerin bir diýen pikirler aýdylýar da näme üçin bizde şu raýat jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlanyşlar bolýar bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýbanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsa öňkü ýalam däl bir näçe dil bilýän ingliz dilini gowgulýan ýaşlar amma şu meselede pikiriňiz aýtsaňyz.
Tedbir yuvuna geçmiş var adı men aydıp bilecek ya da onu büyüklü öğrenmeli raya cemiyetin yardayında yani geçmişte 90 yıllarda neyem oldu neyekili rahatlar yetmeşliği etti yönü şu tiyatil var adaysak biz bir katı men bir katı şunur büyüklü mesela fin ediyen ken yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünen o ya da bilen o biz olur neyem şimdir bunu bu neyce bir faktörler var düşündürme için ýa 2000-nji ýyldan soňuna başyna kien okullar geçirilýärdi Aşgabatda. Men özüm şol okullardan geçdim Aşgabatda. Şolun ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýylda jemgyýetçilik gurumy diýip çözüm söz duly manysyny ýitirdi türkmen jemgyýetine. Şonun üçin onu yaşlığın ismi yüklenip niye doğru oluyor yaşlığımızı ne bilen ok düşünen ok tukoy oyunlar deyip. Bizde okullar geçilen ok düşünce rayet cemiyeti bu bir 3-nji ýa 4-nji pudup diýip hasaplanýar her bir jemgyýetde. Şol üçin bu ýürüýçi düzgünleri bar, tek düzgüni bar, näme diýip inşanlyk barmaly, näme diýip mal etýär işde gözlenmeli, ýylat bilen näme diýip inşanlyk barmaly. Şonuň hemmesi bizden inni şol döredip başlamaly. Şol üçin şol esasy zat makar diýen şol bilimin tul uldy inşanlyk barmaly üçin bilim ýetmezçiligi.
Aýnawat töhfetdeşligi gatnaşyp berin gurrunyň üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.